Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bazave ideologjike të selefistëve takfirist dhe kontradiktat e tyre me Kur'anin famëlart. Na ndiqni të informoheni më shumë rreth kësaj çështje. Kritikë ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjeve takfiriste. Në këtë edicion do të paraqesim një pjesë tjetër të kontradiktave të veprimeve kriminale të takfiristëve nën petkun e xhihadit me mësimet e islamit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Kritikë ndaj bazave ideologjike dhe qasjes pragmatike të lëvizjeve takfiriste. Në edicionin e kaluar, folëm rreth pasojave të veprimeve dhe krimeve të grupeve takfiriste dhe terroriste. Një prej pasojave të veprimeve dhe krimeve të grupeve takfiriste është prishja e imazhit të islamit, i cili bën thirrje në paqe, drejtësi, besimin në një Zot dhe në bashkëtesë mes të gjithë njerëzve dhe besimtarve të feve të ndryshme. Në realitet, pasojat e veprimeve të dhunshme dhe kriminale të grupeve takfiriste janë në harmoni me qëllimet e shteteve perëndimore që nga disa dekada të kaluara në prishjen e imazhit të islamit dhe prezantimit të tij si një fe dhunshme dhe ekstremiste. Ky harmonizim i veprimeve të dhunshme dhe qëllimeve të shteteve perëndimore i ka dhënë rast shumë të çmuar qeverive perëndimore, të cilat, duke u mbështetur në krimet e grupeve takfiriste që bëhen në emër të islamit, induktojnë qëllimet e tyre për opinionin publik në botë për prishjen e imazhit të islamit. Qeveritarët dhe mediat perëndimore, kur të flasin rreth ISIS ose kur të japin deklarata, theksojnë termin shteti islamik në mënyrë që të induktojnë për botën se ISIS është pikërisht islami dhe përfaqësuesi islamit politik dhe shtetëror. Kjo qasje në realitet është pjesë e politikës islamofobe e cila ndiqet nga perëndimi. Mund të shtrohet kjo pyetje se grupet takfiriste me këto veprime të dhunshme dhe ekstremiste dhe krimet shnjerëzore, si kanë mundësi të mbledhin të rinj nga anë e mban botës në lidhje me shpjegimin dhe analizimin e zhvillimit të fenomenit të takfirizmit, ajo që tërheq vëmendjen më së shumti është frytëzimi i Kur'anit famëlart dhe i transmetimeve fetare si mjet nga ana e takfiristëve dhe mbështetje e padrejtë e tyre në tekstet fetare. Ky keq frytëzim shkon deri në atë mas sa që ata mundohen të gjitha veprimet e dhunshme dhe ekstremiste të tyre t'i lidhin me islamin. Në bazë të kësaj metode, pjesëtarët e shtresave të ulta ose edhe nga pjesët atyre që përkasin shtresave të mesme në trupin e grupeve takfiriste si ISIS, mund të mendojnë se janë duke punuar për fen. Këto grupe kanë perceptim plotësisht të devijuar si përfaqësor dhe ignorant rreth fes. Disa pjesëtar të grupeve takfiriste dhe terroriste në krye të tyre ISIS, duke patur të kaluar kriminale në vende të ndryshme të botës dhe janë bashkuar me këto grupe terroriste vetëm për shkak të dëshirës për aventura, vrasje të njerëzve dhe veprimeve të shfrenuara. Disa të tjerë janë bashkuar me këto grupe për shkak të çështjeve financiare, për plotësimin e dëshirave seksuale nën petkun e xhihadit martesor dhe ambicieve të tjera të ngjajshme. Mirë po, pjesëtarët e shtresave të larta të grupeve takfiriste dhe krerët kryesor të tyre janë agjent organizatash që kanë marrëdhënie të afërta me organizatat inteligjente dhe të sigurisë të fuqive të mëdha dhe të disa shteteve të rajonit dhe parimisht veprojnë në koordinim me politikat dhe interesat e këtyre vendeve. Planet dhe strategjitë e tyre tërësisht janë në kuadër të llogarive politike, ushtarake dhe të sigurisë së fuqive perëndimore dhe të disa aleatëve të tyre në rajon. Disa prej kandidatëve të ISIS janë elementë të ish regjimit Baath dhe besnik të ish diktatorit irakian Saddam Hussein, të cilët parimisht nuk kanë kurrë far të kaluare fetare. Veprimet e këtyre grupeve, si vrasjet shnjerëzore dhe të egra të njerëzve, xhihadi martesor, përdhunimi i vajzave dhe grave, skllavërimi, plaçkitja e pasurive të njerëzve e të tjerë, nuk kanë kurrë far lidhje me mësimet e islamit. Preokupimi kryesor i këtyre grupeve me natyrë të tillë nuk është fetar, pavarësisht se në mënyrë si përfaqësore këto grupe paraqesin pretendime të tilla dhe shfrytëzojnë moto dhe simbole fetare. Motot fetare të tyre më tepër janë për të mashtruar të rinjtë mendjeleht dhe tërheqjen e tyre drejt organizatave terroriste ose tërheqjen e vëmendjes së njerëzve të painformuar. Ato janë grupe me natyrë terroriste të dhunshme dhe të pamëshirshëm, që duke shpërtozuar si mjet disa versione të vetë krijuara nga feja, ndjekin qëllime të caktuara politike dhe ushtarake. Sidoqoftë, rezultati i veprimeve të këtyre grupeve nuk është gjë tjetër përveç prishjes së imazhit të pastër të Islamit pran botës. Përkundër perceptimeve të gabuara dhe të devijuara të grupeve takfiriste nga mësimet islame, Islami është feja e tolerancës dhe e lehtësisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë se feja është e lehtë, me tolerancë dhe në harmoni me natyrën qenësore të njerëzit. Kjo do të thotë se Zoti i Madhëruar në vendosjen e ligjeve ka pasur qëllim lehtësimin e njerëzve dhe dispozitat fetare, nuk i ka vendosur në atë mënyrë që robrit e tij të përballen me problemeve dhe vështirësi. Prandaj mësimet e Islamit nuk janë të vështira dhe nuk shkaktojnë mundim për njerëzit. Në lidhje me këtë çështje, Zoti i Madhëruar në ajetin 78 të surës Hajj në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Nuk ka vendosur vështirësi për ju në fe, mirë po feja, të cilën po e paraqesin vehabistët dhe takfiristët, është e vështirë dhe me plot ndalesa. Diskursi i tyre është i bazuar në ndalimin e çdo gjëje, përveç se nëse vërtetohet e kundërta e saj." Kjo është kundërshtim me Kur'anin famullart dhe jetën dhe veprën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Problem tjetër i vehabistëve dhe takfiristëve është mos respektimi ekuilibrit të paraparë nga Islami. Islami është feja ekuilibrit dhe në mes të elementëve të tij ekziston një lloj harmonie dhe përshtatshmërie racionale. Prandaj, nuk mund të dallohet një pjesë e fesë më shumë se sa masa që është caktuar nga Zoti dhe i dërguari i tij. Gjithashtu, nuk është e mundur që për shkak të një elementi të fesë të pushohen elementët e tjerë. Ndërkohë që në vështrimin e grupeve takfiriste, vetëm xhihadit të shtremëruar i është dhënë rëndësi dhe parimet e tjera janë anashkaluar. Në fenë takfiristëve, çështja e xhihadit dhe lufta për dy arsye janë devijuar nga pozita e tyre kryesore. Ata me pretekst të xhihadit kanë shkelur të gjitha parimet e moralit të burrërisë, virtytit njerëzor dhe të gjitha kriteret e tjera morale dhe fetare. Ata në mënyrë të pamëshirshme torturojnë njerëzit dhe i vrasin ata, shkatërrojnë shtëpitë e njerëzve dhe plaçkisin pasuritë e tyre. Takfiristët, dhe për shkak të devijimit nga mësimet dhe parimet e Kuranit të shenjtë, ajetet që flasin për luftë kundër jo besimtarve dhe idhujtarve që i luftojnë muslimanët, i komentojnë dhe interpretojnë në luftë dhe vrasjen e muslimanëve. Në realitet, komentimi i tyre rreth xhihadit është i barabartë me vrasjen e muslimanëve. Kjo është në kohën kur Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë nuk i ka ndaluar muslimanët të sillen mirë edhe ndaj jo muslimanëve, të cilët nuk luftojnë kundër muslimanëve. Me njerëz të tillë mund të sillemi mirë dhe askush nuk ka të drejtë të luftojë me ta. Kur nuk lejohet të luftohet me jo muslimanët, të cilët nuk kanë armiqësi me muslimanët, atëherë si mund të lejohet të luftohet kundër muslimanëve? Grupe terroriste takfiriste luftën kundër muslimanëve, të cilët nuk kanë bindje të njëjtë me ta, e konsiderojnë obligim fetar. Kjo është në kohën kur xhihadi, si një parim sekondar i fesë, ka nevojë për kushte të veçanta. Në çfarë kushtesh dhe me të cilët njerëz duhet të luftohet në emër të fesë? Kurani i Shenjtë dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka caktuar parime dhe rregulla në këto parime dhe rregulla dhe nuk ka asnjë afërsinë më të vogël me luftën dhe vrasjen që po kryejnë takfiristët e armatosur. ISIS, duke u mbështetur në disa transmetime false dhe duke keq shfrytëzuar disa shenja të kohës së fundit si flamujt e zinj, po krijon tregime dhe legjenda për vete dhe po mundohet ta paraqes veten si një faktor me ndikim në zhvillimet e kohës së fundit. Kjo është në kohën kur transmetimet tek të cilat mbështetet ISIS, shumica e tyre janë false dhe të pavlefshme.